Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, kaixo guztioi, zen moduz zabiltzaten. Guk gaur egun celebra dugu, eh? Hori abisatzen zaituztegu aldez aurretik. Pozpozik gatoz, baina pizka despistatuta ere bai, eh? Orduan, zeo zer arraro entzuten baldin baduzu, zuek imaginatu zeo zer polita, ederra, zoragarri entzuten ari zaretela.
Eta Aizirimolan zaudete, Aizirimola irratzaioa, hezkuntza formala eta esformalaren inguruko irratzaioa. Guraso hezitzaile edo hezkuntzarekin interes berezia duzuen guztioi zuzenduta. Ordu erdiko saioa duzue hau, astero-astero emititzen dena. Aldatu dugu eta orain fm.aialdea.comen izan beharrean, aialdea.com daukazue, izango duzu entzungai. Aialdeako irratia zuzenean, aste artero, uinak irratia narrosa zarean eta alabedin. Eta gure lehenengo atalarekin hasiko gara. Sarean kuskusatzen egon gara eta hainbat albiste ekarri ditugu. Umeen parte hartzea etxeko zereginetan. Aurra motibatu egin behar dugu eta errutinak ezarri. Bestetik txalotu egingo ditugu ondo egindakoak. Hauze da guraso.comen topatu duguna. Jaso garbitu erosketak oheak egin etxean zeregin asko dago eta komeni da semealabak ere zeregin hoietan trebatzea. Umearen adina kontuan hartuta eta zeregin errazetatik abiatuta komeni da txikitatik erakusten hastea. Zenbait ardura bere gain hartzeak mesede egingo dio eta etorkizunean bere burua aski izango du zeregin askotarako. Aurra motibatzea, errutina bat ezartzea eta ondo egindakoak txalotzea gomendatzen dute adituek. Motibatzeko bide egokiena ezarritako zereginak adinaren araberakoak izanik, jolas moduan aurkeztea da. Jostailuak batzen, lorategia ureztatzea, arropa zikina dagokion saskira eramatea, egiteko errazak aukeratuko ditugu, hasiera batean eta modu divertigarrian ekingo diogu prozesuari. Poliki-poliki zeregin berriak gehituko ditugu, maia ipini kendu, lorategiko ostoak jaso, ohea egin. Garrantzitsua da, gainera, errutina bat ezartzea eta behin ekindako bideari jarraipena ematea. Ohitu egin behar dugu umea ezarri dizkiogun zereginak egitera, denok bizi gara etxean, beraz, denok lagundu behar dugu etxeko lanetan. Aurraren borondatezko parte hartzea ziurtatzeko txalotu egin behar dugu hasiera-hasieratik egindako lana. Gure txaloekin indartu egingo ditugu jarrera egokiak eta umearen autoestimuan eragina izango du horrek. Eta orain dela hilabete batzuk, azalerako ipuinak ikastaroa egondira egiten Arrasateko kultura arteko aur bibliotekan. Ipuin kontaketa eta masajeak bateratu ditu Saroa Bikandi ipuin kontalariak umeak gustora sentitu eta gurasoek une gozoa bizi dezaten. Entzungo dugu Saroa.
Bufanda hori jantzi zuen. Oh, begira! Eguzkia dirudi. Oilarra, erratuta. Kikerriki! 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 Altzaltzaltezte alperrak! Eta animali guztiak kalzatu ziren. Ilargia, bitartian, bufandaren azpian. Hihihihihihi, barrezka zegoen. Eta katu, ipuina egin zaigu, bukatu.
Kaixo, Saroa.
Kaixo.
Azalerako ipuinak ikastarua emotea zabitz, hemen Arrasaten kulturaten, zer da ipuin kontaketa, masaje ikastarua?
Ba, gauza biak uztartzen duen tailerra. Ba, pixka bat ukimena eta ahozkotasuna, ba hori, dantza berdinean sartu egiten dugu eta pixka bat ba hori da egiten duguna.
0 eta 3 urte arteko umientza da, oso ume txikia die, ez? Ipuinekin da konturatzen dira?
Bai. Ni holan sinisten dut eta gainera ba tailerretan eta ikusten da. Gaur bertan aur txiki bat ba zer egingo dabien 2, 9, 6, 7 hilabete, ba atento egon dira, bai. Gustokoa daukate. Eta igual ipuin laburrak edo errimak edo hitz jokoak eta horrek gauza guztiak ba eurentzako, ba nik esaten dut moduan elikagai bat da eurentzako. Bai.
Baina ez da samurra izango ze ume txikia dira, ja baina euren nortasuna badauke.
Izan duzu entzungai bideo honetako zatitxo bat azalerako ipuinak zer da eta zertarako eta bideo osoa ikusi nahi baduzu guraso.comen izango duzu eskuragarri. Eta beste albiste bitzi bat, Galiziako Konpostelako hainbat gurasok WhatsApp taldea sortu dute euren aurrekin parkean elkartu eta galizieraz aritu alizateko. Eta Bilboko guraso talde batek ere sortu du bere WhatsApp taldea, arratsaldeetan geratu eta ekimenak elkarrekin egiteko. Parkean, galizieraz berba egiten duten ume bakarrak gureak dira. Hizkuntza hil urrunera eramango duen bazterketaren ondorioz. Gainera, espazio publikoan gure ahotsa ez da entzuten, ez du balio. Aski dela esateko unea heldu zela erabaki zuten Konpostelako guraso batzuek. Horregatik, euren buruak antolatu zituzten gauzak aldatzeko. Behetik gora, administrazioetatik kanpo. Izan ere, helburua euren altxorrik handiena ez galtzea baita. Altxor hori behar bezala loratzea hain zuzen ere. Ideia Carballon sortu zen urtero koordinadora de trabajadores trabajadoras de formalización da linguak antolatzen dituen hizkuntza dinamizazioari buruzko jardunaldietan. Ideien mintegia antolatu eta Konpostelako guraso batzuek bere egin zuten ideia eta praktikara eraman. Konpostelako esperientzian oinarrituta Bilboko guraso talde batek ere sortu zuen bere WhatsApp taldea, arratsaldeetan geratu eta ekimenak elkarrekin egiteko. Parkera joan, asteburuko irteerak, kultura edo kulturre ekitaldiak, 19 ume batzen dira, batzuk egunero eta beste batzuk ia egunero. Euren asmoa ez da talde handiagoa egitea. Eurek uste dute onena dela gurasoek euren burua antolatu eta euren taldea sortzea, euren auzoan. Parte hartzen ari den ama batek, usuek, honako berbak egin zituen. Gehien baloratzen duguna da umeen artean lortu dugun kohesioa. 6 hilabeteren ostean ia kuadrilla dira. Gurasoek ere gure kuadrillatxoa sortu dugu. Animatu nahi ditugu zonalde erdaldunetako gurasoak batu eta honen moduko taldeak sortzeko. Oso erraza da eta fruituak ematen ditu. Honen moduko proposamen zumeek argi uzten dute guztion eskuetan dagoela normalizaziorantz pausoak ematea. Besteek zer egingo duten itxaron barik. Eta albistea osorik eta albisteko argazkia ikusi nahi baduzu, argien izango duzu. Thank you.
poliki-poliki gure gain nagusian sartuko gara. Zahar-fobiaz, atxo-fobiaz edo agure-fobiaz hitz egingo dugu. Gaur, Kinka blogean topatu duguna, Amelia Barkinek idazten duen blogean. Eta orain gutxi idatzi du honako artikulua. Zer dio atxoak gure gizarteari buruz? Agurea eta atxoa ez dira kariñozko hitzak euskaraz, eta bien artean atxoa maitasun gutxiagoz erabiltzen da. Idurre Eskizabelek ederto azaltzen zuen atxoaren estigma. Umeek ere laster ikasten dute izaki barregarria dela. Zaharra hitza bera ere ez da neutroa pertsonekin lotzen badugu. Erdeinuz tintatuta dago. Agurea, atxoa, zaharra, horren negatiboki markatuta egoteak zerbait esaten du gure gizarteaz, euskararen gizarteaz, eta gaztelaniaren gizarteaz, noski. Euskaldunak elebidunak gara, bi hizkuntza sistema elkarrekin burmuin bakar batean. Viejo eta vieja bezain kutsatuta daude atxoa eta agurea. Ez dugu bereizketarik egiten hizkuntzen arabera, ez gara eskuzabalagoak haietako batean. Zentzu horretan, gure herria mendebaldeko korrontean ezin hobeto txertatuta dago. Zartzaroa eta zaharrak arbuiatzen dituen eta gaztaroa gurtzen eta etengabe bilatzen duen ikuspegiaren menpekoak gara, euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Gizarte celebrea gurea, non eriotzari bizkarra ematen diogun eta eriotzaren alternatiba den zartzaroa lotxagarria iruditzen zaigun. Jakinda gainera zartzaroari botatzen dizkiogun harriak, gure gainean eroriko direla bai ala bai urte batzuen buruan, bizirik irauteko zorterik badugu. Hizkuntzaren erabilpen sexistari buruzko ikastaroetan gaia agertu ohi da, eta honako dilema planteatzen dute partaide batzuek. Zer egin hitz zikindu horiekin? Posible da atxo hitza kasu erabiltzea eta errebindikatzea, garbitzea? Horrela baliatzen badugu, hartzaileak zentzu garbian ulertuko du, edo gaurko hitzaren esanahi soziala izango da burura etorriko zaiona. Horrela izandatuko izendatuek ondo hartuko dute? Ez da hobe izango hitza baztertzea? Baina zein erabili? Zaharra? Hori ere nahiko peioratiboa da, ezta? Pertsona zaharra orduan, pertsona aurrean jarrita. Bigarren mailako beste kolektibo batzuekin egiten dugun bezala pertsona desgaituak, pertsona inmigranteak. Nagusia eufemismoa kaso? Hirugarren adinekoa gaztelaniaren erara? Amonatxoa emakumeen rol erreproduktiboa azpimarratzen bilobarik edukiala ez? Batzuek hitz gordinenak aldarrikatzearen alde agertzen dira. Beste kolektibo batzuek egin duten bezala. Marikoia, boiera, puta dira gaur talde batzuek errebindikatzen dituzten izendapenak, baina autoizendatzeko aukerak baldin badira, haien erabilera ez dago horren argi taldeen partaideak ez direnek erabiltzen dituztenean. Tonoa eta helburua ere kontuan hartzekoa dira, noski. Nik nitaz boiera esan dezaket, baina nori onartuko dion niri horrela deitzea? Hizkuntza mugimenduan dago. Ikusiko dugu kontu hau guztia nola bilakatzen den. Hiztunon dinamikek ohiturak mugiarazi aldituzte. Zartzaroaren nazka, fobia, mespretsua, nola eraikitzen da? Eraikuntza dela ez dago zalantzarik, beste kultura batzuetan kontrakoa eraiki da eta, zaharrekiko begirunea. Thank you. Konturatu gabe, mila mezu jasotzen ditugu horri buruz, haietako asko bizualak, gazten gorputzen balio simbolikoa presente dago leku oro, aldizkarietan portadak, zinema izar gehienak, modeloak, kantari asko iragarkietako gorputzak, telebista programen protagonista ugari, teleberri edo informazio programa gehienen aurkezleak. Baina nazka edo fobia hori batzuetan argi eta argi berbalizatzera heltzen dira batzuk. Horrelako kasu batekin egin du topo eren egun. On, revista de estilo, ocio y televisión aldizkarian. Deia eta diario de noticias egunkarien asteburuko gehigarria da. El ocaso de la Alba titulua du artikuluak hain zuzen eta Albako dukesaren kontrako testua da. Zergatik erasoa? Bada, batez ere Cayetana de Albo, de Alba, zaharra delako. Ere naiz Albako dukesaren fana, zeresanik badago noblezia tituloi buruz, latifundioi eta Europar diru laguntzei buruz, senioritismo sevillatarrei buruz, dirudunen gehiegizko tuning kirurgikoari buruz. Baina interesgarria dena da, komunikalari batzuk zirikatzen dutela zergatik eta zaharra izateagatik. Ez omen duelako egiten zaharren gandik eta batez ere emakume zaharren gandik espero dena. Desagertzea edo oharkabe pasatzea, isila izatea, zuhurra, apala, egokia. Izan ere komunikabidetan hori da sarri kritikatzen zaiona. Albakoa bainatzen da bikiniz, bere gorputza eskutatu gabe, bere senar gazteagoekin paseatzen da irribarre zoriontzu batez. Fantasiako urkilak ateratzen ditu bere hile puztuan, soineko koloretsuak jantzen ditu eta sarauetan dantza egiten du. Hori guztia primeran dago 20 urterekin, baina ze urrun dagoen ganorazko adineko emakumeari dagokionetik. Hilko balitz, askoz emakume zahar egokiagoa izango litzateke, zalantzarik ez. Aipatutako artikuluaren hasierako laburpenean hau irakurtzen dugu. La duquesa de Alba cumplió ayer 88 primaveras con su férrea voluntad por aferrarse a la juventud perdida más marchita que nunca antes. Lehenengo paragrafoan jarraitzen du bere deskribapenak eta hori baino asko sakonagoa dela esan daiteke. Azken aurreko paragrafoan ere zur eta lur utzi gaitzake artikuluak. Hitz hauekin izten da, La Fitz-Stuart, que ha manejado su estirpe con la mano de hierro, se atreve a desafiar el paso del tiempo, genio y figura. Artikulu gile berbera da urrengo orrialdeko testuaren egilea, orain emakume lodi bati dagokio izeka jasotzea, Yorkeko dukesari hain zuzen, izenburua nahiko esanguratsua da, La Duquesa Light de Pork, eman kaina. Argi dago neskak eta ondo ikasi, ez zarrak, ez potoloak, ez izan eta ez utzi bestei izaten, ez bakean behintzat. Egunkarien gehigarrietan, zenbat zabor. Pupi fosil fidel rimel, a celle qui sera la plus belle, barret paillette sur les pommettes, ou gâchis de joli Eta noen aurrean ezin utzi Amelia Barkinen manifestu atxoa gurea. Hau da nire adina, hau da nire gorputza, pertsona zahar baten gorputza, norbaiti ez basaio atzegin, arazoa berea da. Bai, zaharra esan dut, eta zer? Nork behar ditu eufemismoak eta zergatik? Ez naiz amona edo aitonatxoa izango, baliteke izatea, baina horrela leku eta zirkunstantzia guztietan kontsideratua izateren kontra nago. Badakigu ezaugarri hori dela gure gizarteak zaharrei aitortzen dien ia balio bakarra, baina hori niri berdin zait. Ez naiz behartua sentituko surlariz, hip-hoperoz, mendigo izale urbanitaz, azkenengo modako manikiz janztera. Gorputza eraldatzeari buruz, edertasun kanonikoaren sakralizazioa, kirurgiaren hipermerkatua, gauza bera, gaztea irudikatzeko presioaren aurrean, nik nahi dudana egingo dut. Egun urte barru, ia denak egongo gara hilda. Horrek asko berdintzen du, ezta? Eta erlatibitate puntu majo bat ere ekartzen du gaira. Beraz, nire denbora, nire modura biziko dut. Ez dut espiritu gaztea izango, zerrote da hori. Zaharren artean, norberak nahi eta alduen espiritua dauka, gazten artean gertatzen den bezala. Ez nago prest eskutatzeko bigarren planora edo arkabe pasatzeko, duina, apala, zuhurra, egokia izateko, nire adinagatik barkadi izadaten. Ez dut esango zaharrak jakintsuagoak, zuhurragoak, kontserbadoreagoak, askeagoak edo dena delakoagoak garenik. Izan ere, nork esan du hau lehiaketa bat denik. Nik lehiaketa horretaz paso egiten dut. Ez dut esango gazteak jarri hemen gutxiespenezko nahi duzun izen laguna direnik. Gazteak mespresatzeko trampaz ere paso egiten dut. Gazteak gustoko ditut eta umeak eta nagusiak ere bai, ez denak noizki. Adin diferentetako jendearen arteko harremanak, sareak eta aliantzak atsegin zaizkit. Osasun zerbitzutik eta bere langileen gandik 35 urte nituenean beste arreta eskatuko dut. Ez dut onartuko adin batetik aurrera ez dut gula merezi lehenengo adeitasuna, osasun gastua eta osasun langileen profesionaltasuna. Bizitza egun bakoitza kontatzen du, 20 urterekin eta baita 80 urterekin ere. Ea ez duen lan asko ematen. Leloa ez dadila izan besteen irizpiderik nagusienetakoa nire bizitzaren goraberen aurrean. Gizartean beste hainbat gauza espero dira zaharren gandik, bosta sola, ez ditut beteko, ez badut nahi. Zaharra naiz, baina hori ez da naizen gauza bakarra, eta ziurraski ez da nagusiki naizena. Aurreko adinetan bezala, gauza asko naiz ni, nire adinekoa izateaz gain. Norbaitek nire adina baino ez badu ikusten, hor konpon. Honaino heldu naiz gaur, puntu batzuk sobratzen zaizkio testuari dekalogoa izateko. Ziur nago gainera, zartzaroaren barnean zartu ala, gehiago bururatuko zaizkidala. Tira, gaurko hitz eta pitzen, entzuteko eta kantatzeko, bizitzeko, sentitzeko, kantu bat. Ea gustoko duzuen. Thank you. badakizu, eh? Aur, gazte, heldu, zahar, atxo, agure, nahi duzuena izanik ere, izan libre, izan irripartzu, parre asko bota, eta
zoriontsuak izan.
Musu handi bat. Musu handi bat.